Inson tabiat qo'ynida yashaydi, mehnat qiladi va nasl qoldiradi. Xudovand ilk odamni yaratmasdan oldin uning uchun go'zal tabiatni yaratgan va uni insonga tuhfa qilgan edi. Xudovandning saxovati shunchalar kengki, uning marhamatlarini, inomlarini sanab nihoyasiga yetish qiyin. Xudovand insoniyatga bergan tabiatning ajralmas bo'lagi, nabobat olami insonni to'ydiradi, kiyintiradi, unga harorat bag'ishlaydi. Inson organizmi uchun A, B, B1, B2, B6, B12, C, D, PP, K, H darmondorlari nihoyatda zarurdir. Ularning ta'siri inson organizmi faoliyatida juda muhim rol o'ynaydi. Agar mazkur darmondorlardan birortasi ham yetishmasa, inson organizmida turli xastaliklarning kelib chiqishiga sharoit tug'iladi. Xastaliklarni davolashda tabiat ne'matlari katta yordam beradi.
A darmondorisi. Agar inson organizmida bu darmondori yetishmasa, ko'rish qobiliyati pasayadi. Jumladan qorong'i bo'lganda ko'ra olmay qoladi yoki shapko'r bo'lib qoladi. Bu darmondori ko'proq sabzi, pomidor, ko'k no'xat, qovun, apelsinda bo'ladi. B, B1 darmondorlari organizmda kamayib ketsa, inson ko'zlari yoshlanaveradi. Kamqonlik sezila boshlaydi. Kishi darmonsizlanadi, lablari bichilib ketadigan bo'lib qoladi. Lablar ustida ajinlar ham paydo bo'ladi. Bu darmondori tuxum, qo'y go'shti, xamirturush va pishloqda bo'ladi. B6 va boshqa B guruhiga kiruvchi darmondorlarning inson organizmida kamayishi natijasida kishi yuragi o'ynaydigan bo'lib qoladi. Bunday darmondorlar karam, sabzi, qovoq, suzma baliqda bo'ladi.
C darmondori inson tanasida kamayib ketsa, unda milklarda og'riq paydo bo'ladi. Bo'g'imlar og'riy boshlaydi. Yaralar tez-tez bitmaydi va kishi tez-tez charchaydigan bo'lib qoladi. Bunday darmondori kartoshka, bulg'or, kalampiri, osh ko'klar, limon, apelsinda ko'p miqdorda uchraydi. D darmondorisining kishi organizmida kamayib ketishi oqibatida uni tez-tez oftob uradigan bo'lib qoladi. Sochlari ham to'kila boshlaydi. Bu darmondori sut mahsulotlarida ko'p bo'ladi. K darmondorisi yetishmasligi sabab odam jigari, buyragi va ichak xastaliklariga chalinadi. Qoni yaxshi ivimaydigan bo'lib qoladi. Bu darmondori piyoz, qovoq, ko'k no'xat, loviya, jigar va tuxumda ko'p bo'ladi.
H darmondorisining inson organizmida kamayib ketishi oqibatida organizmning yog' bezlari xastalikka chalinib, faoliyatlari buziladi. Sochlar tez oqaradi va tez to'kilib ketadi. Bu darmondori bo'lka non, guruchli ovqatlar, jo'xori go'ja va jigarda ko'p bo'ladi. Yong'oq, kungaboqar, kanop yog'idan har doim foydalanib turish lozim. PP darmondorisining yetishmasligi tufayli odam ichak, jigar, buyrak dardiga tez yo'liqquvchan bo'lib qoladi. Shuning uchun karam, piyoz, qovoq, ko'k no'xatlar iste'mol qilib turish tavsiya etiladi. Xudovand o'z kalomida shunday dedi. Holbuki imonlilar shukrona qilib ovqat yeyishi kerak. Chunki Xudo yaratgan har bir narsa yaxshidir. 1 Timotiy 4-bob 4-oyat.